Përfaqësuesit politik të Komitetit Serb në Kosovë e komentojnë në mënyra të ndryshme çështjen e protokollave teknike që Euleksi synon të nënshkruaj me Serbinë. Serbët e veriut të Kosovës mbajnë rezerva ndaj këtyre marrëveshjeve, përderisa ata të pjesës qendrore e favorizojnë nënshkrimin. Rada Trajković, kryetari i Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore të Kosovës, thotë se e mbështet Euleksin në nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve me Serbinë, pasi që këto protokolle sipas saj e ndihmojnë këtë mision në arritjen e qëllimeve që i ka në Kosovë në fushat e sundimit me të ligjit, sidomos në pjesën veriore, ku sipas saj ka më së shumti probleme. Trajković thotë se nuk i kupton institucionet e Kosovës dhe të gjithë të tjerët, qofshin edhe politikanët serb në veri, të cilët e kundërshtojnë të marrëveshje. Krimi në rajon dhe në Kosovë, posaçërisht, nënvizon Trajković, është shumë etnik dhe po e dëmton shumë në rend të parë Kosovën dhe të ardhmen e saj.
Svi znamo da jeste realnost të në Kosovë, nažalost, samo mafija je potpuno multietnička.
Në Kosovë, fatkesisht vetëm mafia është plotësisht shumë etnike dhe se ajo është faktori kryesor që si qëllim të vetin e ka destabilizimin e Kosovës dhe konfliktin ndëretnik, vlerëson Rada Trajković. Si pasaj kundështimi në shkrimit të marveshjeve nënkupton pajtimin me gjendjen ekzistuese dhe vazhdimin e papinguar të aktiviteteve kriminale.
Sve one koji se protive podpisivanju i se srpske i se albanske strane doživljavam na taj način.
Të gjithë ata që kundërshtojnë nënshkrimin e marrëveshjes i kuptojnë në atë mënyrë që ata pajtohen me aktivitetet kriminale dhe nuk duan t'i pengojnë ato, thekson Rada Trajković. Në anën tjetër, Nebojša Jović, po ashtu kryetari i Këshillit Nacional Serb por për pjesën veriore të Mitrovicës, thotë se ende i ka të freskëta deklaratat për 6 pikshin, i cili atkohë ishte vlerësuar si i dobishëm për serbët, por i cili nuk ishte zbatuar asnjëherë. Andaj edhe tash me protokollet e Euleksit dhe Serbisë, ai nuk sheh kush e di se çfarë ndryshimi.
Bilo bi dobro da naša država pre svega izađe s tim sporazumom, da ga prokomentarišemo i mi, ne samo političari, i običan narod, jer od naroda sve to zavisi.
Do të kishte qenë mirë që shteti ynë të na jepte mundësinë që në rend të parë ta lexojmë dhe komentojmë ne që jetojmë në Kosovë këtë protokoll dhe kjo të mos mbetet vetëm çështje politikanëve, por edhe popullit të cilit i dedikohet. Ashtu si qëndrojnë tash punët, nuk e dim se çka do të sjell ky protokoll, thotë Jović. Ai thotë po ashtu se veprimet e Euleksit e kanë detyruar komunitetin serb që edhe përmes peticioneve të kërkojë largimin e misionin nga Kosova. Tash që ky mision të dëshmoj se dëshiron të punoj në të mirën në komunitetit serb, Jović thot se nuk janë të mjaftueshme vetëm marrëveshjet dhe protokollet, por nevojiten veprime konkrete para se të kërkohet përkrahja serbëve. Jović nuk pajtohet me politikën zyrtare të Prishtinës, por edhe me deklaratat e disa serbëve të pjesës qendrore të Kosovës se në veriun e Kosovës krimi është më i theksuar.
Samo fokusirati na kriminal na severu, pa je to i razlog za uvođenje carna, odnosno da je to samo politizovanje problema.
Nuk duhet fokusuar vetëm në kriminalitetin në veri dhe kjo të merret si arsye për vendosjen e doganave. Ndoshta ka probleme, por jo në shkallën se si prezentohen dhe se e gjithë kjo ka prapavi politizimin e problemit atje, thot Nebojša Jović. Sidoqoftë, vetë prezentimi i protokolleve apo aranzhimeve teknike, siç ka ndryshuar së fundi terminologjia e këtyre marrëveshjeve me Serbinë nga ana e Euleksit, prezantohet me qëllim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar, kontrabandës, trafiqeve dhe aktiviteteve tjera kriminale në kufirin verior të Kosovës me Serbinë. Ndërsa për Serbinë këto aranzhime teknike do të nënkuptonin dhe përmbushjen e kërkesave të Brukselit për menaxhimin e kufive në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Prishtina zyrtare e ka kundërshtuar protokollin e Euleksit, duke u bazuar në kushtetutën sipas të cilës vetëm institucionet e Kosovës mund të nënshkruajnë marrëveshje me vende tjera në emër të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.